Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Κρατάω κλονάρι, γίνεται δέντρο πριν πέσει η βροχή. Είμαι ποτάμι, ξαναγεννιέμαι κι ο τόπος μου η πηγή. Στην άουσα γερνώ κρασί, στους δρόμους
στην άουσα κερνό κρασί και αρχίζουν οι ζουρνάδες από τον Εύρο στα Χανιά, χνάχα δυο Ελλάδες. Σε βρίσκω πολύ αισιόδοξο αυτό το τραγούδι, Κώστα Καλδάρα, η αλήθεια είναι.
Ναι, άμα ισχύουν αυτά που γράφω στο στίχο, και δυο και τρεις Ελλάδες, αλλά τι να σου πω.
Κρατάω κλονάρι, γίνεται δέντρο.
Ναι, είναι πως μεγαλώνει. Είναι πως μεγαλώνουν οι άνθρωποι, πως μεγαλώνει ο κόσμος μαζί με τον πολιτισμό. Έτσι, και πόσο γρήγορα, και εκτός του ότι μένω τα τελευταία χρόνια στην Άουσα και το θεωρώ, όπως και το Άγιο Τσιπουράκι το είχα γράψει εκεί, η Ελένη είναι από την Άουσα, η Τσελιγοπούλου που το ερμηνεύει, οπότε είναι και σαν μια βιογραφία κάποιου που μεγαλώνει σε αυτά στα μέρη αυτά.
Να υποθέσω λοιπόν ότι έχει να κάνει με τη ζωή στην Άουσα. Ναι, περισσότερο. Είναι... Εκεί ηχογραφήθηκε άλλωστε και
εκεί
το τραγούδι.
Ηχογραφήθηκε και
με
είναι...
τον Σταύρο Παζαναρέτζη.
Φυσικά ο Σταύρος στα πνευστά, κλαρίνο, ζουρνά, ο Ράλης ο Νίκος τρομπέτες και τέτοια, αλλά ήθελα να πω ότι συμμετέχουν και πόσα παιδιά, 50, 60 από δημοτικό, στα υπόλοιπα τραγούδια, γιατί είναι
ένας παιδικός δίσκος,
ας πούμε, σε εισαγωγικά, γιατί ναι, μιλάει για τη μαμά, για τα παιδιά που μεγαλώνουν, για το σχολείο τους, για όλα αυτά τα πράγματα που τα γνώρισα εκεί πέρα. Και για να συμμαζέψουμε με τη χοροδία,
είναι, είναι το τοπικού ενδιαφέροντος και όχι, δεν έχει να κάνει γενικότερα με την αντίληψή σου για την Ελλάδα.
Ναι, κοίταξε να δεις, από το μικρό ξεκινάει και βγαίνει το μεγάλο. Δηλαδή αν μπορούμε να έχουμε τον πολιτισμό που αξίζει, που έχει τις ρίζες του, που έχει τα πλώνη τα κλαδιά του, ρέει σαν ποτάμι και καλύπτει όλη την Ελλάδα, ναι, όντως θα έπρεπε να είναι και η Ελλάδα μας έτσι.
Ο Κώστας Καλδάρας κάποτε έγραψε και ηχογράφησε τραγούδια στην Αθήνα, δούλεψε εδώ στη νυχτερινή ζωή της πόλης για αρκετά χρόνια, αλλά εδώ και 15-20 χρόνια περίπου ζει στην Άουσα, έχει φτιάξει εκεί μια τελείως διαφορετική ζωή, μας θυμάται κατά διαστήματα, αλλά όχι για πολύ. Και σε μια από αυτά του τα κατεβάσματα είπαμε να τον φέρουμε και εδώ στο στούντιο. Καλώς όρισες, Κώστα Καλδάρα, λοιπόν.
Καλώς σε βρήκα, Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή που είμαι μαζί σου. Γνωριζόμαστε φυσικά αρκετά χρόνια, πάντα ήμουν θαυμαστή σου και από τα ραδιόφωνα που προσπαθούσα να κάνω και εγώ εκείνα τα χρόνια που ξεκινούσε και η μικρή κρατική ραδιοφωνία και φυσικά μετά η ΕΡΤ εδώ, το πρώτο πρόγραμμα, το δεύτερο, το τρίτο. Και πάντα ήσουν πολύ πιστός και μεγάλος γνώστης της ελληνικής μουσικής.
Να είσαι καλά. Θα τα αποδώσω για την ώρα να πω ότι είναι στον ήχο είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης.
Γεια σου, Χάρη.
Βράχει όλη από χρυσό χάρτο και κόκκινο φουστάνι. Σε βρήκα Σάββατο βραδό, μα για ζωή δε φτάνει. Παράτησα το σπίτι μου στην πρώτη κατηφόρα και πέταξα το δίχτυ μου εδώ που ζούμε τώρα. Καημέ του κόσμου στεναγμέ, όλα τα νέκα είχανε και τα μαχαίρια ουρανέ, μες στην καρδιά με βρήκανε. Καημέ του κόσμου στεναγμέ, όλα τα νέκα είχανε. Είπα να πέσεις ουρανέ, πιο χαμηλά από μένα ναι. Εμένα που με βλέπετε, τα χρόνια μου δεν έχω, η ερημινιά με τρέπεται, με χτυπάει κι αντέχω. Παράτησα τον ύπνο μου στην πρώτη νυχτερίδα, στο μυστικό το δείπνο μου με φίλησες και είδα. Καημέ του κόσμου στεναγμέ, όλα τα νέκα είχανε και τα μαχαίρια ουρανέ, μες στην καρδιά με βρήκανε. Καημέ του κόσμου στεναγμέ, όλα τα νέκα είχανε κι είπα να πέσεις ουρανέ, πιο χαμηλά από μένα ναι.
Αυτό λέει ήταν το τελευταίο τραγούδι που μπήκε στο δίσκο Νυχτερινή Κυβέρνηση, ναι, στα 1988 με στίχους της Λίνας Νίκολα Κοπούλου. Κώστα Καλδάρα, όταν ξεκίνησες νέος να κάνεις αυτούς τους δίσκους, ναι, η σκέψη σου και η προοπτική σου όπως το έβλεπες όμως τότε ήταν να συνεχίσεις έτσι ως παραγωγικός συνθέτης ή να κάνεις αυτό που εν τέλει έκανες από εκεί και κάτω?
Κοίταξε, υπήρχε μια μικρή επανάσταση στο σπίτι. Ο πατέρας μου με όλο του το δίκιο ήθελε να πάρω κάποιο πτυχίο. Ήμουν χημικός μηχανικός. Και ήθελε να ακολουθήσω, γιατί ήταν πολύ δύσκολες οι καταστάσεις στο ελληνικό τραγούδι. Ειδικά στην πραγματική δουλειά. Δουλεύανε, έφυγε ο πατέρας μου 8 το βράδυ και γύρωσε 8 το πρωί. Έτσι. Αρρώστανε, πάθαινε διάφορα πράγματα.
Αλλά δεν του άρεσε μάλλον, γιατί εσύ δεν πρέπει να πολύ πρόλαβε τον πατέρα σου ενεργό στη νύχτα.
Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Αφού έτσι κι αλλιώς το 64-65 σταμάτησε. Που είχαμε το χαμό της αδερφής μου, έτσι κι αλλιώς. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα χρόνια. Αλλά όταν έχεις πείσμα, ταλέντο και νεότητα, θα ακολουθήσει το
όνειρό. Άρα, εσύ είχες αποφασίσει ότι εγώ μουσικός.
Εγώ μουσικός, τελείω. Θα γράφω τραγούδια. Αυτό. Και έτσι ο Απόστολος αυτά τα τραγούδια, ο πατέρας μου, τα άκουσε στο βινίλιο. Δεν είχε έρθει ούτε στο στούντιο. Και τραγουδούσε και ο Γιώργος Νταλάρας που είχε ξεκινήσει με τον Απόστολο σχεδόν, που είχε κάνει τις πρώτες του επιτυχίες. Και συμπτωματικά υπήρξε και η δική μας επαφή σε ένα ουζερί. Μου λέει: Κώστα, έμαθα ότι γράφεις τραγούδια. Λέω: Ναι, μου φέρεις μια κασέτα να τα ακούσω. Του πήγα την κασέτα. Και ένα τα αποτελέσματα κάναμε το δίσκο. Που συμμετέχουν φυσικά εκτός από τον Γιώργο είναι και η Δημήτρη Γαλάνη, η Μαρία Ιφωτίου, ο Κωστής Χατζημιχάλης. Έτσι.
Και ωραία, ξεκινάς λοιπόν με όλα αυτά τότε. Η στιγμή που απομακρύνεσαι κατά κάποιο τρόπο, γίνεται συνειδητά ή από τα πράγματα ήρθε.
Απομακρύνω από τη δισκογραφία.
Και από τη δισκογραφία και από την, αυτό που λέμε μουσική ζωή της Αθήνας.
Ναι, της Αθήνας. Κοίταξε να δεις. Είδα ότι δουλέψαμε αρκετά χρόνια και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Μάλιστα είχα τη χαρά να φτιάξω και μουσική σκηνή, γιατί οι συνθήκες των νέων τότε τραγουδοποιών, συνθετών, έτσι, τραγουδιστών.
Μιλάμε για χρόνια του 90.
Ήταν δύσκολες. Μαζευόμασταν δηλαδή και μαζεύαμε, δίναμε ο καθένας από ένα χιλιάρικο για να πάρουμε άλλο ένα μουσικό. Έτσι σε μεροκάματα. Αλλά ο κόσμος ακολουθούσε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δουλεύαμε 6 μέρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Το πενθήμερο το θεωρούσαμε αρπαχτή, που λέγαμε τότε. Έτσι. Δουλεύαμε πολύ και δημιουργούσαμε πολύ και υπήρχε και κοινό. Έτσι λοιπόν αποφάσισα, αφού πλέον είχαν μπει και τα πνευματικά δικαιώματα επιτέλους στην ζωή και στην οικονομική ζωή των δημιουργών, των δικαιούχων, των καλλιτεχνών, να κάνω αυτή την προσπάθεια με τη μουσική σκηνή της Γραμμές τότε. Το 94-95 είχαμε ξεκινήσει με τους χειμερινούς κολυμβητές. Μετά ήρθε ο Μίκης Θοδωράκης πρώτη φορά σε μουσική σκηνή με τον Λουκιάνο, τον Κυλαϊδόνη και την Αφροδίτη Τιμάνου. Και πήγε, έφτασε μέχρι το 2003 που οικονομικά τα πήγα χάλια. Αλλά πλέον, ξέρεις, τότε το μόνο παράπονο που είχα δεν ήταν η δουλειά, ήταν ότι επιλέγανε οι περισσότεροι συναδελφοί μου να δουλεύουν 10 μέρες και όχι 2-3 μήνες για να κρατήσουμε το κοινό κοντά μας. Και έτσι κάπως έτσι ήρθε και λίγο η φθορά.
Άρα λιγότερες εμφανίσεις, περισσότερα χρήματα σε εμφανίσεις, αυτό καταλαβαίνω.
Κάπως έτσι γινόταν. Δεν έχει σημασία όμως, εγώ συνέχισα να γράφω τα τραγούδια, κάναμε συνεργασίες και με νέους τραγουδιστές. Και τώρα ακόμα στην Άουσα, που θέλω να πω και στον κόσμο που μας ακούει ότι, εκτός δεν θα μιλήσω για την συγκεκριμένη πόλη που είναι πανέμορφη, αλλά γενικά ο τόπος μας, η επαρχία ειδικά, σου δίνει πολύ χρόνο. Χρόνο να δημιουργήσεις, χρόνο να ζήσεις, χρόνο να εκφράσεις τα ταλέντα σου και τα θέλω σου. Μπορεί να σε περιορίζει από κοινό, από κόσμο ή από δημόσιες σχέσεις. Έτσι, αλλά σε ανταμείβει με πάρα πολλά άλλα. Και έτσι στην Άουσα, εκτός από δίσκους που έκανα, όπως αυτό τώρα με την Ελένη που ακούσαμε, και κάποιες άλλες singles, κάποια singles. Ξέρω το «Σαν τη Χαλκιδική» δεν έχει. Ας πούμε, που είχε γίνει και αυτό επιτυχία. Ασχολήθηκα φυσικά περισσότερο με τη ζωγραφική, έκανα εκθέσεις κτλ.
Περιμένω τη νύχτα αλήθεια. Το παραμύθι μου θα βρω. Γράμμα ξένο χαρτί χωρίς υπογραφή σε φακελό ανοιγμένο όσα πάνε. Παραμύθι μου θα βρω. Μες στον ματιόν σου την αλήθεια. Το παραμύθι μου θα βρω.
Και ο έρωτας που τόσο αργεί, με λόγια της Μαρίνας Ζουμπουλάκη, διαμορφωμένα από ό,τι κατάλαβα από τον Κώστα Καλδάρα.
Ναι, σε συνεργασία φυσικά, ναι. Πάντα υπάρχει μια συνεργασία των δημιουργών για να παντρευτεί ένα τραγούδι.
Πάλι από την στερνή κυβέρνηση με τον Γιώργο Νταλάρα, 1988 μιλάμε τώρα.
Ναι, τότε.
Έτσι.
Τότε, ναι.
Ενορχίστρωση Νίκος και υπουργός.
Σπουδαίος ο Νίκος.
Αν Κώστα εκείνη την εποχή είχε προκύψει ένα hit ημέρας σε σένα που σου είχε κάνει έναν τελείως διαφορετικό συνθέτη.
Ναι.
Πιστεύεις ότι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα ή πάλι κάποια στιγμή θα ξέφευγες σε αυτό που εσύ θεωρείς αξίες ζωής?
Νομίζω ότι ποτέ δεν ξέφυγα από τις αξίες ζωής. Δηλαδή θέλω να πω ότι το τραγούδι δεν ήταν παρέργο, ήταν έκφραση. Και αυτό λέω και στα παιδιά μου και σε συναδέλφους. Μίλησα για τα παιδιά μου γιατί τώρα ξεκινάνε είτε σε μουσικά σχολεία είτε σε οτιδήποτε ασχολούνται με την τέχνη και μάλιστα θα ήθελα να τους αφιερώσω αυτό το τραγούδι γιατί πράγματα υποφέρουν, γιατί εγώ ξέρω πολλά παλιά τραγούδια όπως λέγει το τραγούδι, αλλά υποφέρουν αυτά όταν τα τραγουδάω. Χωρίς τα λέω και αν τα πω. Λοιπόν, και το θέμα είναι ότι κάθε τι που κάνεις πρέπει να είναι μέσα να είναι δημιουργήμα της εκφράσης σου. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αξία για την ψυχή μας.
Αυτό πρέπει να είναι και λίγο αξία που την πήρες από τον πατέρα σου, γιατί και εκείνος απομακρύνθηκε αρκετά νωρίς από την αγορά εδώ που τα λέμε.
Ναι. Άλλες οι συνθήκες τότε. Ο Απόστολος ξεκίνησε με ένα μεροκάματο της πείνας, περπατούσε από εδώ, έφυγε Αμερική, δούλεψε 21 χρόνια χωρίς ένα ρεπό και σκληρές συνθήκες φυσικά δουλειάς τότε στα μαγαζιά εκείνα, αλλά για τους γνωστούς λόγους σταμάτησε και μετά έγινε πολύ πιο λυρικός και πάντα εκφραζόταν μέσα από το τραγούδι. Γι' αυτό είχε και την ανησυχία να εξελίσσεται μουσικά και ενορχιστρωτικά σε όλο το χρονικό διάστημα. Για μένα δηλαδή ο πατέρας μου, ο Απόστολος Καλδάρας, είχε τρεις γεμάτες περιόδους. Την περίοδο που δούλευε στα μαγαζιά και έπρεπε τα τραγούδια να είναι με εξωτερικευμένη διάθεση για να κάνουν επιτυχία στα μαγαζιά που δούλευε. Το δεύτερο μέρος είναι εσωτερικά, πιο γλαφυρά, πιο λυρικά, έτσι, γραμμένα στο σπίτι πλέον γιατί σταμάτησε να εμφανίζεται σε κέντρα. Και το τρίτο ήταν ένα απόσταγμα όλης της εμπειρίας του, όλης της τέχνης του, όλων των γνώσεων, μιλώντας φυσικά για τα έργα που τους δόθηκε ευκαιρία τότε στους συνθέτες να κάνουν και δημιουργήσανε σπουδαία έργα.
Μιλάς για αυτά τα τελευταία 15 ας πούμε, χρόνια
από
της
το
ζωής
70,
του,
ας πούμε,
που ζει εκείνο στη φύση.
Ναι,
έχει διαλέξει να ζει στη φύση και νομίζω ελάχιστες φορές τότε επέλεξε να επιστρέψει μια συναυλία τώρα, ένα πρόγραμμα λίγο μετά.
Ναι, ναι,
δεν
ναι,
ήθελε.
Όχι, όχι. Εγώ τον έσπρωξα το 87. Επιτέλους πάμε να κάνουμε μια συναυλία, ρε πατέρα. Και χάρηκε που ο κόσμος ακούγε τα τραγούδια και λέει: Και αυτό το Απόστολο είναι, και αυτό το Καλδάρα είναι. Ήταν μεγάλη τιμή για εκείνον που περπατήσε και στον δρόμο και τον αναγνωρίζανε κιόλας και ντρεπότανε. Γιατί ο πατέρα πάντα ντρεπότανε. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία ήταν μια εσωτερική ανάγκη, μια έκφραση από τον Απόστολο. Θα μου επιτρέψει λοιπόν. Και μου μαρτύρησε το επόμενο τραγούδι, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα έλεγα εδώ ότι τώρα θα ακούσουμε το πιο ασπάνιο και περίεργο τραγούδι που διάλεξε ο Κώστας Καλδάρας για τη σημερινή εκπομπή.
Το διάλεξα για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί λατρεύω την ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Είναι απίστευτη τραγουδίστρια, όπως και η Χαρούλα, όπως και όλες. Δεν το συζητάμε, έχουμε θησαυρό από σπουδαίους ερμηνευτές. Η Ελένη είναι και συνθέτης, έχει γράψει
καταπληκτικά τραγούδια,
υπέροχα τραγούδια. Και είναι ένα από αυτά που τους έχω αδυναμία, γιατί είναι χαμηλόφωνο αλλά αρκετά βαθύ τραγούδι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θέλω να το αφιερώσω και σαν πολύ δικό μου άνθρωπο στην Άουσα, αφού μας ακούει, εκτός από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα μας ακούει σίγουρα και η Νάουσα, να του το αφιερώσω. Γιατί είχα κάνει μια προσωπογραφία του και το μισό πρόσωπο ήταν γραμμένη στοιχεία από αυτό το τραγούδι, η Ανάμνηση.
Να κοιμάται μέσα
Μάλλον το πιο χαμηλόφωνο και ίσως το πιο άγνωστο τραγούδι που διάλεξε ο Κώστας Καλδάρας, και από τα δικά του τραγούδια και από τα τραγούδια του πατέρα του για αυτή την εκπομπή, η ανάμνηση με την Ελένη Βιτάλη.
Ναι.
Τι θα θυμηθείς από τη δημιουργία αυτού του τραγουδιού?
Αυτό το τραγούδι είναι η ανάμνηση μιας αναζήτησης και το ανάποδο. Η αναζήτηση μιας ανάμνησης. Δηλαδή κάτι που είναι το ανεκπλήρωτο. Έτσι που είτε υπάρχει σε πρόσωπο που απευθύνεται σε άντρα ή σε πρόσωπο που απευθύνεται σε γυναίκα. Μόνο το άρθρο αλλάζει, όχι η ψυχή. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό ήθελα να το αφιερώσω και στον Αναστάση μου, γιατί πάντα η ζωή μας είναι μια αναζήτηση και πρέπει να είναι μια αναζήτηση για να είμαστε δημιουργικοί και ανήσυχοι. Αλλιώς θα επαναπαυθούμε και τελείωσε.
Πριν περάσουμε στο πρώτο τραγούδι του πατέρα σου που θα ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή.
Καλός συνθέτης, καλός. Ναι, καλός.
Λοιπόν, θέλω να θυμηθείς εκείνη την πρώτη σου μάλλον πλήρη ενασχόληση με τα τραγούδια του γύρω στο 90 που προέκυψε και ηχογράφηση που θα ακούσουμε.
Εννοείς τα τραγούδια του
Απόστολου Καλδάρα, ναι.
Τι πρώτη ενασχόληση?
Γιορτή Ζεϊμπέκηθον, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Παπαδίσης, Ανδρέας Καρακώτας.
Τα αφιερώματα, βέβαια. Κοίταξε. Δυστυχώς το 90 ο Απόστολος έφυγε σαν άγγελος δημιουργός από τα καμαρίνια του και από το σπίτι. Αμέσως αρχίσανε όλοι να με πλησιάζουν να κάνουμε φυσικά αφιέρωμα, γιατί ήμουν ενεργός στις μουσικές σκηνές. Μάλιστα εκείνο το χρονικό διάστημα έπαιζα στη Θεσσαλονίκη σε μια μουσική σκηνή. Δύσκολα για μένα φυσικά, αλλά με την πάροδο του χρόνου και γνωρίζοντας φυσικά την Ελένη, τον Ανδρέα, τον Καρακώτα, τον Μιχάλη, τον Παπαζήση, τον Πάπο, τον Χρήστο, τον Μητρέτζη.
Όλη αυτή η νέα γενιά μου
σηκωτώτε. Ναι, τη φοβερή νέα γενιά και ταλαντούχων, με τεράστιο ταλέντο μουσικών. Είπαμε, ας το κάνουμε. Και ξεκινήσαμε με κάποιες εμφανίσεις στην Αχαρνών, όπου ηχογραφήθηκε.
Πρώτα στο όνειρο της Θεσσαλονίκης, μια μουσική
πρώτα
σκηνή.
Πρώτα στο όνειρο φυσικά της Θεσσαλονίκης και όταν αποφασίσαμε να κάνουμε συναυλίες, κάναμε και τηλεοπτική εκπομπή και όλα αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά πρώτη φορά εμφανιζόντουσαν και στην τηλεόραση και ήταν τόσο φρέσκο, όπως είχε πει και ο Μάνος Χατζηδάκης, γιατί ήθελε να το κάνει στο Σύριο, αλλά δεν μπορούσε τότε. Ήταν ακόμα πολύ φρέσκια η ιδέα του Σύριου, λοιπόν, της εταιρείας εννοώ. Λοιπόν, και το κάναμε στη Λύρα και είχε τεράστια απήχηση και ξεκινήσαμε φυσικά περιοδίες ανά την Ελλάδα με αφιέρωμα στον Απόστολο.
Στο μαχαλά πέφτει κουμπουριά, γύζε μπακίδες χορεύουν στην πελιφραγιά. Πίνουν νεράκι, τρώνε μπαστούρμα, και χτυπάνε τα ποδάρια με τα γεμελιά. Παλικάρια ένα και ένα, με σαβαριά και ντυμένα. Έβρισα κουμπιλιά. Πέφτει κουμπουριά, έχει ζεμπεκίδες χορεύουν στου τελιδράκια. Και το ντουνιάς, σπάει ο ταμπουράς, σπάει από το σεφτά του ο τελιδράκιας. Παλικάρια ένα και ένα, με σαβαριά και ντυμένα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά.
σας ρε παιδιά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Σαν φωτιά μωρέ. Κι όταν ζαλίστω και ξεμυαλίστω, με ένα αχ να ξεμπερδέψω από τον κόσμο αυτό. Βάρα τα γερέ, βάρα τα γερέ, να πλατάξει ο πόνος μου μωρέ. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια. Υπάσει αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια. Τι να προτόπεις, τι να προτόπεις, όταν μπλεκείς με μαχαίρια πάντα θα κοπείς. Άιντε βρε παιδιά, φέρτε τσικούδια, ρίχτε τσιπούρο στα αστέρια να καεί βραδιά. Βάρα τα γερέ, βάρα τα γερέ, να πλέταξει ο πόνος μου μωρέ. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος την αμμούδια. Αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια. Γύπασε αγάπη και μου τρώει την καρδιά, σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια. Σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια. Σβήνω σαν άνθος στην αμμούδια.
Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο σήμερα στην εκπομπή με τον Κώστα Καλδάρα για τον ίδιο, για τον Απόστολο, για το ταξίδι της ζωής και των τραγουδιών και των δύο. Κάναμε ένα άλμα λοιπόν τώρα και εκεί που μιλούσαμε με τον συνθέτη Κώστα Καλδάρα θέλω να θυμηθεί ο Κώστας ότι είναι παιδί όταν συμβαίνουν στο σπίτι του αυτά τα τραγούδια που πολλοί ακούσαμε. Βυζαντινός Ισπερινός. Τι θυμάσαι λοιπόν από εκείνη την εποχή?
Ήταν από τις πιο δημιουργικές εποχές του πατέρα μου. Ένας ήσυχος άνθρωπος σε ένα γραφείο με κάτι τεράστια γυαλιά και έγραφε αριστουργήματα. Είχε προηγηθεί φυσικά η Μικρά Ασία του Βυζαντινού Ισπερινού. Υπάρχουν πολλά παραλυπόμενα, αλλά αυτό που θα κρατήσουμε είναι ότι είναι δύο δίσκοι μάλλον, ιστορικοί. Δύο δίσκοι οι οποίοι ήταν ρίσκο τότε να κάνεις, ειδικά τη Μικρά Ασία. Σε ποιον αφορούσε? Δεν πιστεύανε ότι θα πάει. Και ξαφνικά μετά από 2-3 μήνες που παραπατούσε στην κυκλοφορία του, άρχισε να γίνει το πρώτος χρυσός δίσκος, ο πρώτος σε πωλήσεις στο εξωτερικό και αγκαλιασμένος από πολλούς. Γιατί μιλάει για την πραγματική ιστορία της Ελλάδας, μιλάει για την καταστροφή της Μύρνης, τα γεγονότα τα μεταφέρει σαν πολιτισμό μέσα από τη μουσική και γεφυρώνει, δεν πολλώνει.
Πώς τα θυμάσαι εσύ αυτά τα πράγματα ως παιδί τότε, ναι, που βεβαίως ζεις και αυτή την πραγματικότητα ότι αυτά δεν θεωρούνται πράγματα της ημέρας, ότι μπορεί να λειτουργήσουν? Υπάρχει και ο φόβος ότι...
Ναι, τώρα πάντα υπήρχε αμφισβήτηση και πάντα θα θυμάμαι και πριν και τότε, αλλά και πριν, τα Σαββατοκύριακά μας ήμασταν με την ΕΡΤ, με το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, να ακούσουμε πόσες φορές θα παιχτεί ένα τραγούδι, αν θα παιχτεί, αν θα διαφημιστεί, έτσι, η αγωνία στο σπίτι πάντα υπήρχε. Και στο τέλος φυσικά και η ανταπόκριση του κόσμου. Αλλά εδώ στην Μικρά Ασία και στο Βυζαντινό Ισπερινό, που είναι δύο εμβληματικά έργα, νομίζω ότι ήταν η ωριμότητα του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα και του Λευτέρη του Παπαδόπουλου φυσικά, που ήταν συνδημιουργοί, ήταν στιχουργοί αυτών των δύο έργων, και μάλιστα χρησιμοποίησε και ενορχιστρωτικά αυτά που αγαπούσε, όλα τα ακούσματα από τους Μικρασιάτες, από τους Βυζαντινούς δρόμους, τους Βυζαντινούς μουσικούς δρόμους, τους ρυθμούς, όλα αυτά ήταν ένα απόσταγμα όλων αυτών των γνώσεων που αποδόθηκε δηλαδή από δύο σπουδαίους ερμηνευτές νεότατους τότε, τον Γιώργο τον Ταλάρα και τη Χαρούλα την Αλεξίου, και νομίζω ότι άφησαν έντονα το στίγμα τους στην ελληνική δισκογραφία και στον ελληνικό πολιτισμό, μπορώ να πω.
Ένα από τα πιο πρόσφατα ενδιαφέροντα λοιπόν του Κώστα Καλδάρα αυτό τον καιρό είναι η δημιουργία μιας ορχήστρας ουσιαστικά, η οποία θα παίξει τα τραγούδια του Απόστολου σε συγκεκριμένες παραστάσεις.
Βεβαίως.
Στην Ελλάδα.
Ήταν ένα όνειρο. Ένα όνειρό μου αυτό. Και μια, ας το πούμε σε εισαγωγικά, υποχρέωση, γιατί ο Απόστολος παίζεται παντού. Από το σπίτι μέχρι το πιο ακριανό νυχτερινό μαγαζί, μπουάτ, θέλεις μουσική σκηνή, θέλεις θέατρο, θέλεις οτιδήποτε, υπάρχει παντού. Αλλά θεωρούσα πάντα υποχρέωσή μου να υπάρχει μια σταθερή ορχήστρα με σπουδαίους μουσικούς, όπου θα είναι αφιερωμένη κατά κάποιο τρόπο στο έργο του Απόστολου Καλδάρα, και γι' αυτό θα ονομάζεται ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας ή λαϊκή ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, δεν έχει εκεί σημασία. Και μάλιστα είναι, τη διεύθυνση έχει αναλάβει ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, σπουδαίος συνάδελφος μουσικός,
ναι,
μην το συζητάμε, και με σπουδαίους τραγουδιστές που θα συνεργαστούμε σε κατατόπου συναυλίες ανά την Ελλάδα, έτσι. Ας πούμε τώρα θα πάμε στην Κύπρο, τώρα στη Λεμεσό, τη 31, στο τέλος του μήνα. Αλλά εγώ κατέβηκα πιο νωρίς στην Αθήνα και σε ευχαριστώ και για τη συνέντευξη.
Αυτή ήταν η αφορμή,
ναι, ναι,
και γι' αυτό βρεθήκαμε κιόλας
και μία μέρα, και μία μέρα νωρίτερα. Γιατί θα γίνει ένα αφιέρωμα στο Βυζαντινό Ισπερινό και τη Μικρά Ασία, στο Μιστρά, στον ιστορικό τόπο του Μιστρά μέσα, με μια εξαιρετική ορχήστρα Κανών, λέγεται η Κανών. Λοιπόν, με σπουδαίους ερμηνευτές και σπουδαίους μουσικούς υπό την επιμέλεια του Γιώργου του Δεμελή, και έχω την τιμή να με καλέσουν και θα είναι πραγματικά μια πολύ συγκινητική.
Πότε αυτό?
Αυτό αύριο.
Αύριο.
Φεύγουμε αύριο το πρωί, το μεσημέρι, και πάμε στο Μιστρά. Είναι τι να πω, είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Σπάρτης φυσικά, αλλά είναι ένα όνειρο να ξανακούσεις αυτά τα τραγούδια με αυτά τα όργανα που θα παιχτούν, με την ενορχήστρωση αυτή που θα παιχτούν, με την φοβερή σκηνικό, δεν μπορώ να το πω σκηνικό, είναι πολύ φτηνή για αυτή τη, αυτό που βλέπεις στο Μιστρά, έτσι, τον ιστορικό αυτό τόπο, ας πούμε, το, που κουβαλάει τόση ιστορία από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και φυσικά μετά όλα τα συνεπόμενα. Αλλά, όπως λέμε, το τραγούδι «Ο πολιτισμός» είναι η συνέχεια του ελληνισμού μας, είναι η συνέχεια του, είναι η συνέχεια του τραγουδιού μας, και η μουσική, η τέχνη είναι φορέας αυτής της μνήμης και του πολιτισμού. Και γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι εκτός από αυτή τη συναυλία που θα γίνει αύριο στο Μιστρά και οι επόμενες θα έχουν μεγάλη σημασία. Ο κόσμος γελάει, ο κόσμος τραγουδάει, ο κόσμος ψυχαγωγείται, ο κόσμος δακρύζει. Και αυτό το είδαμε με αυτή την ορχήστρα που θα είμαστε τώρα, Απόστολος Καρδάρας. Κάναμε μια δοκιμή και πέρσι στο Πάρκο Τρίτσι, αν θυμάσαι, και εδώ στο πεζοδρόμιο του Άρεως. Με μεγάλη επιτυχία.
Και η κατάληξη έχει δρομολογηθεί για το Σεπτέμβρη, από τη διάβαση.
Α, και φυσικά θα υπάρχει μια κορύφωση το Σεπτέμβρη. Που δεν θα τελειώσει η συναυλία, αλλά σαν κορύφωση θα είναι στο Θέατρο Βράχων, με τη συμμετοχή σπουδαίων νέων καλλιτεχνών και ενός νεότατου καλλιτέχνη, όπως τον, γιατί με ρώτησες πριν για τη Μικρά Ασία και για τον Γιώργο, τη συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Τον Γιώργο Νταλάρα εγώ τον γνώρισα και παρακαλούσαμε να πάρει πάνω στη μηχανή του. Είχε μια φοβερή μηχανή τότε και έτρεχε ο Γιώργος. Και φυσικά το αναπέτρεψε ο πατέρας μου. Είχαμε πάρει στο γιο μου, βρε, τρέλε, πάνω στη μηχανή. Λοιπόν, θα είναι ο Γιώργος ο Νταλάρας, θα είναι η Βιολέτα η Ίκαρη, θα είναι ο Γιάννης ο Διονυσίου, θα είναι μια μίξη νέων και παλιών τραγουδιστών. Θα είναι η Παπαμακαρίου, η Μαριάννα. Πάρα πολύ καλή λαϊκή φωνή, την οποία την ξέρω και από την Νάουσα, από τη Μακεδονία πάνω. Θα είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, τώρα μπορεί να ξεχάσω ή να προσθεθεί.
Αλλά
επειδή υπάρχει ο Σεπτέμβρης, ναι. Εν εξελίξει, οι μέρες αυτές θα κάνουμε ολοκληρωμένη την παρουσίαση.
Το επόμενο τραγούδι το διάλεξα εγώ στην εκπομπή, κυρίως για να δούμε την άλλη πλευρά του Αποστολού Καλδάρα.
Thank you.
Αυτό το τραγούδι λοιπόν το διάλεξα ως φοροτιμής στον άγνωστο Απόστολο Καλδάρα, ένας δίσκος του 1975 που λεγόταν «Ρίζες και χρώματα» με λόγια του Δημήτρη Ρήτα, αν και το συγκεκριμένο τραγούδι είναι του ίδιου του Καλδάρα, όσο θυμάμαι.
Ναι.
Και τραγουδίστηκε την Ξανθίπη Καραθανάση.
Σπουδαία φωνή η Ξανθίπη. Σπουδαία φωνή. Ήταν ένας δίσκος που, να, όπως είπα εγώ πριν για την Άουσα και για τα υπόλοιπα έτσι τοπικά που αναφέρονται σε τόπους, ο Απόστολος ήθελε να γράψει και κάτι για, με βάση το δημοτικό τραγούδι. Η Ξανθίπη ήταν η ιδανική ερμηνεύτρια και έτσι υπάρχουν Μετσοβίτικα, υπάρχουν Ποντιακά, υπάρχουν σε αυτό το δίσκο με εξαιρετικούς στίχους του Δημήτρη Τούδη.
Μου έκανε εντύπωση όταν σε ρώτησα για τα τραγούδια της εκπομπής που μου διάλεξες τις πολύ μεγάλες επιτυχίες.
Τα mainstream, πώς το λένε, mainstream.
Ναι, ναι, καλά. Θέλω να μου πεις πώς σκέφτεσαι εσύ για αυτή την αθέατη πλευρά του Καλδάρα σήμερα. Κάποια πράγματα προφανώς είναι εποχής. Ίσως δεν ξέρω αν θα φορούσαν σήμερα κάποιον, αλλά κάποια άλλα ίσως
είναι,
χρειάζονται μια άλλη επικοινωνία.
Η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι, στις μαζόξεις μας, όταν παίζουμε μια κιθάρα και λέμε τραγούδια του Απόστολου, θα πούμε τα λιγότερο γνωστά από τα σπουδαία τραγούδια, έτσι. Όλοι φυσικά θα θέλουν το Νύχτος Χωρίς Φεγγάρι ή το Πια Κενάς ή το Σίμου Χάραξης Πορεία ή χιλιαδιό. Θα πούμε λίγο τα άλλα που είναι έχουν περισσότερη ψυχή. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος όταν μαζευόμασταν. Έπαιζε τα λιγότερο γνωστά, ας το πούμε έτσι. Αλλά πρώτο το έκανε γιατί ήταν μια παγίδα για σένα. Γιατί ήξερε ότι θα βγάλεις και θα βάλεις άλλα τραγούδια. Έτσι. Και από την άλλη μεριά είναι ότι είναι καλό να περνάνε τα πάντα στον κόσμο. Και εγώ, άλλο ένα όνειρό μου είναι κάποια στιγμή αυτά τα τραγούδια, όπως αν θυμάστε την Παραστρατημένη που την βγάλαμε, άγνωστο τραγούδι. Και έγινε ξανά επιτυχία με την Ελένη Τζαλογοπούλου. Έτσι, ή τον Καμιλιέρη με τον Μιχάλη τον Παπαζήση.
Ποτέ δεν ξέρεις πότε είναι η ώρα ενός τραγουδιού.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό θέλω, θα το κάνω κάποια στιγμή, τα λίγο πιο άγνωστα τραγούδια του Απόστολου να τα κάνουμε σε μια καινούρια μορφή, φυσικά βασιζόμενος στις γνώσεις, στις διδαχές όλων αυτών των παλιών συνθετών και δημιουργών.
Θέλω να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό το ταξίδι των τραγουδιών στον χρόνο. Είναι κάποια πολύ γνωστά τραγούδια που γνώρισαν αρκετές νεότερες εκτελέσεις, ακούστηκαν πολύ μέσα από αυτές. Δηλαδή, ο Σωκράτης Μάλαμας, ας πούμε, τραγούδισε μια σειρά τραγουδιών του Καλδάρα. Ο Κώστας Κεδαφυλλίδης επανέφερε το όνειρο απατηλό με έναν τρόπο. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου φυσικά και πιο παλιά με το «Μην περιμένεις πια», αλλά και στα νεότερα χρόνια με ένα ολόκληρο δίσκο. Η Χάρης Αλεξίου στα χρόνια του 80 έβαλε αλλιώς στο παιχνίδι το «Πια κενάσαι».
Και ο Γιώργος Νταλάρας.
Τώρα κλαις γιατί κλαις.
Και ο Γιώργος Νταλάρας. Ο Νταλάρας τραγουδάει Καλδάρα, ήταν ο πρώτος του δίσκος που είχε και παλιά τραγούδια και μετά.
Αυτό το είχε κάνει ο ίδιος ο Απόστολος.
Ναι, ναι.
Λέω πάντα το ανέκδοτο, όταν συναντώ για πρώτη φορά τον Καλδάρα, του λέω, επηρεασμένος από τη λογική της εποχής εκείνης, ότι εμένα μου αρέσει η εκτέλεση του Νύχτος Χωρίς Φεγγάρι
με τη Στέλλα Χασκή.
Η απάντηση του Απόστολου είναι η εξής: τραγούδι που δεν θα το πει νέος τραγουδιστής είναι καταδικασμένο να πεθάνει.
Πραγματικά, το πίστευα αυτό. Όπως, ας πούμε, έχει κάνει και μερικές αλλαγές, όπως το ένα τραγούδι από τα Αλιγέρη. Εξαιρετική η Βίκη, έτσι. Αλλά τι όμορφο που είναι και το παλιό.
Ναι, δες πως ήταν το ντουο Χάρμα.
Πως ήταν το ντουο Χάρμα παλιά, έτσι. Γι' αυτό λέω, τα τραγούδια αυτά είναι πηγή. Είναι πηγή και από εκεί πέρα μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα. Μπορείς να πάρεις ωραία, αλλά μπορείς να πάρεις πράγματα που θα τα καταστρέψεις. Γιατί υπάρχουν και κάποιες κακές εκτελέσεις, κακές διασκευές αρκετών τραγουδιών. Αλλά να, που είπες τώρα, μια διασκευή που ακούω τελευταία από το Ράδιο Κόσμος, εδώ διπλανή αίθουσα που είναι τα παιδιά, είναι το Σίμου Χάραξης Πορεία με έναν σπουδαίο μουσικό τρομπετίστα που είναι αξιόλογο, πάρα πολύ αξιόλογο και με ξένους στίχους. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι, τέτοια πρέπει να υπάρχουν. Να εξελίσσονται τα τραγούδια, να εξελίσσονται μέσα στον χρόνο και να δείχνουν την παρουσία τους στη διαχρονική.
Πάμε στην πολύ νέα Χαρούλα Αλεξίου του 1972, την εποχή της Μικράς Ασίας, και στο Μαρμαρωμένο Βασιλιά, μουσική Καλδάρα, στίχη Πυθαγόρα.
Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά που λένε τα γραμμένα. Το να σκοτώθηκε, τ' άλλο λαβώθηκε, δεν γύρισε κανένα. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Για το μαρμαρωμένο βασιλιά ούτε φωνή ούτε λαλιά, τον τραγουδάει όμως τα παιδιά σαν παραμύθι γιαγιά. Έστειλα δυο πουλιά στην κοκκινή μηλιά, δυο πετροχελιδόνια. Μα εκεί εμείνανε κι όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια, και δακρυσμένα χρόνια.
Πόσο συχνά, Κώστα Καλδάρα, εσύ ο ίδιος ακούς υλικό του πατέρα σου πέρα από αυτά τα γνωστά τραγούδια? Κατά βάση το ερώτημα ίσως είναι το εξής: έχεις την εντύπωση ότι τελικά ο χρόνος έχει κάνει ένα δίκαιο ξεσκαρτάρισμα?
Ο χρόνος κάνει δίκαια ξεσκαρταρίσματα στα πάντα, σε ό,τι υπάρχει στη φύση ζωντανό, και ζωντανό είναι και το ελληνικό τραγούδι, γενικά το τραγούδι, έτσι. Φτάνει όμως να μην το έχουν πατήσει, να έχει μπορέσει να ανθίσει, να έχει μπορέσει να βγάλει καρπούς. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που τα έχουν πατήσει. Εταιρείες, επίτηδες, για εμπορικούς σκοπούς, για άλλους λόγους ή για οτιδήποτε. Και τώρα πιστεύω απόλυτα ότι γράφονται πολύ ωραία τραγούδια. Δεν τα ακούμε όμως. Με ξέρεις το δεύτερο πρόγραμμα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και είναι τιμή μου που το αναφέρω. Που παίζει πολλά και διαφορετικά τραγούδια. Έχει απλωθεί. Υπάρχουν όμως πλέον οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν πέσει φυσικά λόγω του διαδικτύου, που ναι, άστο. Ας μην εκφραστώ καλύτερα, γιατί είμαι και εγώ παλιός ραδιοφωνάτης και το ξέρεις. Θα ήθελα, ξέχασα πριν, Γιώργο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, να ευχαριστήσω φυσικά και τον Τάκη τον Μουζάκη που έχει την παραγωγή όλων αυτών των συναυλιών και με πολύ ενθουσιασμό σχηματίσαμε την ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας, και το βασανό μου φυσικά, το Μιχάλη τον Αλεξάκη, που θα είναι ηχολήπτης και η Παναγία μου βοήθα. Αλλά τον αγαπάω πάρα πολύ και είναι τεράστιος ηχολήπτης.
Λοιπόν, να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για παρακάτω. Θα κλείσουμε έτσι, συμπληρώνοντας επιτροχάδιν τα τραγούδια, τα χρόνια του Απόστολου προς τα πίσω, με το Ένα Αστέρι Πέφτει με Γιώργου Σαμαλαδά, δεκαετία του 60 και Βίκη Μοσχολιού. Και με ένα από τα πιο παλιά του τραγούδια, σε νεότερη όμως εκτέλεση, Πολύ Πάνω, Φέρτε μια κούπα με κρασί.
Μπράβο.
Κώστα Καλδάρα, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα, χαρά μου, τιμή μου και συγκίνηση που ξαναβρέθηκα στα στούντιο.
Θα τα ξαναπούμε.
Να σε καλά.
Χάρης Κουτρογέννης στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρος στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μια ευχή κάνω για σένα, τελευταία μου ελπίδα, το Θεό παρακαλώ. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μήπως το στείλει η ψυχή σου, μήπως το στείλει η καρδιά σου, τα στραφτώ το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα, μες την ώρα που πόνο. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό. Μήπως το στείλει η ψυχή σου, μήπως το στείλει η καρδιά σου, να στραφτώ το φωτεινό. Κι ήρθε να μου φέρει δάκρυ ή για να μου φέρει ελπίδα, μες την ώρα που πόνο. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό.
Σα παλάτι για τάσεις είναι ψεύδι.